Dobré ráno, dnes nebyly moc slyšet zvony, bratři a sestry, tak dovolte mi začít čtením z Žalmu 118. Chválu zdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Hospodin je síla má i moje píseň, stal se mou spásou. Ze stanu spravedlivých zní plesání nad spásou. Hospodinova pravice koná mocné činy. Hospodinova pravice se vyvýšila, Hospodinova pravice koná mocné činy. Nezemřu, budu žít a budu vypravovat o Hospodinových činech. Tobě vzdávám chválu, že jsi mi odpověděl. Stal se s mou spásou. Kámen, jež zavrhli stavitelé, se stal kamenem úhelným. Stalo se tak skrze Hospodina. Tento div se udál před našimi zraky. Toto je den, který učinil Hospodin. Jásejme a radujme se z něho. Milé sestry, milí bratři, srdečně vás vítám k dnešní bohoslužbě ve sboru církve Bratrské na Kounicově ulici. A na začátku zpívejme ke cti a chvále našeho Pána píseň z křesťanských kancionálů číslo 9. Píseň číslo 9.
Thank you.
Prosím, postaňme ke společné modlitbě, kdo můžete. Náš dobrý nebeský Otče, děkujeme velice za to, že jsme se zde v pokoji mohli sejít u tvého slova, takto společně. Děkujeme za milosrdenství toho, že v naší zemi je mír a pokoj. Děkujeme za to, že tě můžeme znát a že můžeme tobě i vyznávat své hříchy, že můžeme tebe prosit o odpuštění, tak prosím dej, ať jsme před tebou upřímní, ať vyznáváme, co činíme, abychom prosili tebe o odpuštění a prosíme tě o to, aby jsi byl v tuto chvíli uprostřed nás, ty sám, aby spožehnal tvé slovo. Prosíme tě za ty, kteří nemohou být uprostřed nás pro nemoc nebo pro zaneprázdněnost, aby se dotýkal jejich srdcí, aby se pozbuzoval, potěšoval všechny, kteří jsou osamoceni, i ty, kteří se od tebe třeba vzdalují. Prosíme tě za ty, kteří jsou pronásledováni, protože věří v tebe, a prosíme tě i za situaci na Ukrajině, aby tam se mohla projevovat tvoje moc. A prosíme, abychom i my uměli šířit tvoje království a konat dobro všude tam, kde k tomu máme možnost. Tak prosím, k tomu nám dávej odvahu a naplní nás svým svatým duchem. Amen. Můžete se posadit? Předtím, než budeme zpívat další píseň číslo 370 a děti v jejím průběhu budou odcházet do besídky, tak mi dovolte krátké slovíčko, respektive bratr Pepa Vávra bude kázat na text, který známe pod označením Nevěřící Tomáš. Jsou to události po Velikonocích a učedníci viděli společně Pána Ježíše po vzkříšení a zaradovali se, ale ten Tomáš, o kterém je v tom textu řeč, s nimi nebyl. A on jim to prostě nechtěl věřit. A nevěřil tomu svědectví, které mu ti učedníci říkali. A za týden se stane zvláštní věc, protože jsou zase učedníci společně a tentokrát s nimi je i ten Tomáš, tedy neopustil jich společnost, nestanil se jich, ale byl tam s nima společně. To nám někdy ukazuje, jak je důležité být společně s věřícími lidmi, s bratry a sestrami. No tak každopádně za ten týden se zase Tomáš s učedníky jsou někde zavření a Pán Ježíš se jim ukáže všem. A v tom textu čteme, že předtím ten Tomáš říkal, že dokud neuvidí Pána Ježíše vzkříšeného a nevloží prsty do jeho ran, tak neuvěří. Ale nakonec se dočteme, že mu stačí jenom vidět. On pak uvidí Pána Ježíše Krista a řekne: můj Pán, můj Bůh. A někdy to vypadá jako bláznovství uvěřit svědectví apoštolů ve slovech písma. Ale tím spíš potřebujeme slyšet to, co slyšel ten učedník Tomáš, který nakonec také uviděl Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš mu tam říká: blahoslavení, kdo neviděli a přesto uvěřili. To slovo blahoslavení je možná trochu složité, ale můžete si pod tím představit třeba příslib štěstí, nebo někdy se to překládá jako šťastní ti, kteří neviděli a přesto uvěřili. Tak nyní budeme zpívat píseň číslo 370 a děti pak při první sloce mohou odcházet do besídky. Píseň číslo 370 z křesťanských kancionálů. Poslyšme starozákonní čtení z proroka Izajáše, budu číst v 8. kapitole 11. až 23. verš. Izajáš 8, 11 až 23. Toto mi praví Hospodin, když mě pevně uchopil svou rukou a varoval mě, abych nechodil cestou tohoto lidu. Neříkejte zrada všemu, čemu říká zrada tento lid a čeho se bojí, toho vy se nebojte a nestrachujte. Dosvědčujte svatost Hospodina zástupu, jeho se bojte a strachujte. Vám bude svatyní, ale oběma domům izraelským kamenem úrazu a skálou, o kterou budou klopítat, bude osidlem a léčkou obyvatelům Jeruzaléma. Mnozí z nich klopítnou, padnou a roztříští se, uvíznou v léčce a chytí se. Zavaž svědectví a zapečeť zákon mezi mými učedníky. Budu očekávat Hospodina, ačkoliv skryl tvář před domem Jákobovým, s nadějí budu na něho čekat. Hle, já a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli znameními a zázraky od Hospodina zástupů, který přebývá na hoře Sionu. Řeknou vám, dotazujte se duchů zemřelých a jasnoviců, kteří sípají a mumlají. Což se lid nemá dotazovat svého Boha? Naživé se má ptát mrtvých? K zákonu a svědectví, což oni neříkají takové slovo, že mu z něho nevzejde jitřní záře? Lid bude procházet zemí zatvrzelý a hladový. A protože bude mít hlad, rozlítí se a bude zlořečit svému králi i Bohu s tváří pozvednutou vzhůru. Podívá se k zemi a hle, jen soužení a temnota, skličující ponurost, šerý soumrak, do něhož bude zahnán. Avšak tato sklíčená země ponurá nezůstane. Jako zprvu byla země Zabulon a země Neftalí zlehčena, tak nakonec bude přivedena ke cti s Přímořím a za Jordáním i Galileou pro národů. Prosím o píseň pěvecký sbor a poté již bratra Pepu Vávru o kázání.
Milé sestry, milí bratři, přeju vám i ode mě krásné nedělní dopoledne. Jak už jste slyšeli, tak tématem toho dnešního zamyšlení bude nevěřící Tomáš. V podstatě Petr ty podstatné body už shrnul ve slovíčku pro děti, takže pokud si budete pamatovat slovíčko pro děti, tak bylo splněno, co bylo potřeba. Já se na to pokusím podívat se z trošku jiného úhlu. My se scházíme teď na první neděli po Velikonocích, což je do určité míry počátek nového období, a to jak období církevního, tak i období kalendářního roku. My si tuhle neděli s Velikonocemi dnes už ani příliš nespojujeme, protože pro tu naši společnost se Velikonoce omezily vlastně na velikonoční neděli a pondělí. V lepším případě se tam ještě přidává to období od Velkého pátku. Ale v církevní tradici tahle první po velikonoční neděle vlastně ještě patří do rámce Velikonoc. Ty starocírkevní velikonoce totiž trvaly 8 dní. Mluvilo se o takzvaném velikonočním oktávu. Od tedy božího dové velikonoční neděle, respektive tedy od těch sobotních vigílií nočních, až tedy po tuto takzvanou bílou neděli, o týden později. Tedy tahle první povelikonoční nebo druhá velikonoční, jak to chcete brát, neděle, nese označení bílá. Bílá proto, že o této neděli ti novokřtěnci, ti, kdo byli křtění vlastně na těch sobotních vigílích předchozích a přijali ten bílý novokřtěnecký, to bílé novokřtěnecké roucho, tak od téhle neděli vlastně naposledy přichází do kostela a odkládají je. Latinsky nese tahle neděle pojmenování quasimodo geniti, což znamená doslova jakoby nově narození. To zase odkazuje na skutečnost toho, že si máme připomínat to naše duchovní znovuzrození, které tedy jsme dostali díky Velikonocům. A znovu si vlastně i my, kteří jsme byli již dříve pokřtění, tak si připomínáme a zpřítomňujeme tuhle skutečnost, že máme díky přijetí Krista žít jakoby nově narození. Nebo jak je napsáno v první epištoli Janově, ten text, kdo je narozen z Boha, nedopouští se hříchů, protože boží símě v něm zůstává. Ba nemůže ani hřešit, protože se narodil z Boha. Je tady odkaz na tu skutečnost toho nového života v Kristu. Ovšem tím se označení této neděle nevyčerpává. Jsou i další označení. Také se jí někdy říká neděle družební nebo provodní. Je tak označována podle toho, že v tuto neděli se konaly průvody do polí a luk. Naši předci chodívali vlastně na takové mini poutě a prosili tam Pána Boha o požehnání. No a z tohoto lidového prostředí pak také asi vznikla i ta známá koleda, kterou určitě vy, kdo chodíte koledovat, tak zpíváte nebo recitujete hody, hody do provody. To slovo provoda podle etnografu odkazuje na staroslovanský svátek zemřelých, kdy se konávaly poměrně bujaré oslavy spojené tedy s hostinami pořádaných právě na těch hrobech předků. Tedy hoduje se až do provody, hody, hody do provody, do té provodní neděle. Ta provoda tedy existovala jako staroslovanský svátek a později jaksi byla transformována na ty výpravy do polí s prosbou o boží požehnání. Když se podíváme na funkci této neděle z hlediska, řekněme, liturgického a možná i psychologického, tak i tady se ukazuje jakési její zvláštní postavení. Tahle neděle totiž stojí jakoby na rozhraní dvou údobí. Z hlediska liturgického tvoří přechod z Velikonoc směrem k letnicím. A z hlediska tedy uvažování a zvyku našich předků potom přechod ze zimy do jara. nebo chcete-li ze smrti do života. A právě vlastně kvůli tomuhleto zvláštnímu přechodnému období se konávaly i ty provody. Byl to čas, kdy se vlastně živí setkávali se svými zemřelými. Byl to prolnutí dvou světů. A on i jeden z možných překladů toho staroslovanského slova provoda také zní přechod. Tedy Bílá neděle má nás v tom církevním roce liturgicky převést z toho mystéria setkání se se vzkříšeným Kristem do té další reality našeho každodenního života. Ale tedy nejenom života v tomto světě, ale i života v tom Božím království, který jsme přijali díky oběti Pána Ježíše Krista, jehož jsme se tak stali součástí. Je to tedy přechodové zvláštní období. Jenže když se budeme zamýšlet nad přechody a přechodovými obdobími v životě člověka, tak je nutné také vnímat to, že právě takováhle přechodová období, kdy přecházíte z jednoho stavu do druhého, bývají leckdy složitá a náročná a ten jejich konečný výsledek vlastně nebývá nějak zaručen. Pokud člověk není na nějaký takový přechod skutečně připraven, tak dochází v průběhu toho přechodu do určité krize. Tedy do chvíle, kdy ten výsledek té přechodové fáze balancuje na příslovečném ostří nože, než tedy dopadne tak, anebo tak. No a on i ten evangelní příběh o nevěřícím Tomášovi, který právě ty církevní perikopy na tuto Bílou neděli předepisují, tak zachycuje určitým krizový nebo přechodový stav v životě Ježíšových učedníků. Já tedy teď přečtu ten text, je zapsaný v Janově evangeliu ve 20. kapitole a budu číst od 19. do 31. verše. 20. kapitola evangelia podle Jana, verše 19 až 31. Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před Židy zhromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl: pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Tomáš, jinak Didymos, čili to se překládá jako dvojče, jeden z 12 učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu řekli: viděli jsme Pána. Odpověděl jim: dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. 8. dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se doprostřed a řekl: pokoj vám. Potom řekl Tomášovi: polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř. Tomáš mu odpověděl: můj Pán a můj Bůh. Ježíš mu řekl: že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. A ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu. Ukřižování a smrt Pána Ježíše na Velký pátek byla pro učedníky vlastně zničením všech jejich dosavadních plánů a nadějí. Úplně se stáhli do soukromí, zavřeli za sebou dveře ze strachu, aby si i pro ně nepřišli židovští představení. Snažili se v té chvíli prostě jenom přežít, nějak přežít tu dobu. Z evangelií víme, že nechtěli a nemohli uvěřit těm prvním svědectvím žen o prázdném hrobě a o tom Ježíšově vzkříšení. Ze všech učedníků, podle toho, jak mluví evangelia, tak si aspoň k hrobu šel podívat vlastně jenom Petr. Ale lze asi pochopit, že byli jaksi lidsky opatrní, raději si nepřipouštěli naději, že by skutečně Ježíš mohl být zkříšen. No ano, oni viděli, jak on sám dokázal křísit mrtvé k životu, ale kdo by dokázal zkřísit jeho samotného, když zemřel? Sice jim jaksi sliboval, že se vrátí, ale lze takovýhle slib vztáhnout i na skutečnost smrti samotné? Tohle musely být úvahy, které asi jim běžely hlavou o té velikonoční neděli. A ten nedělní večer jim pak přinesl rozřešení. Náhle, i když jsou dveře zavřeny, se uprostřed nich v zamčeném domě objevuje sám Ježíš. Jako konečný důkaz proti všem pochybám. A zdraví je, pokoj vám, šalom. To je tradiční židovský pozdrav, ale já si domnívám, že v tomhle případě šlo o víc než jen pouhý pozdrav. Ono tomu nasvědčuje i to Ježíšovo zopakování té věty. Já to vnímám jako to boží přinesení pokoje do toho rozbouřeného srdce učedníků, jejich konečné vysvobození od těch mučivých úvah a pochyb a jejich vyvedení z té jejich předchozí lidské beznaděje do té boží nadějné reality. A hned na to je Pán Ježíš vlastně posílá, aby pokračovali. Ten jejich příběh nekončí. Ani ta Ježíšova služba, která má být ve světě, tak nekončí. Učedníci jsou vysláni, aby pokračovali. Aby pokračovali, ale i už jinak. Už ve víře, v jistotě vzkříšeného Krista. V jistotě Krista, který zvítězil i nad smrtí. V tom příběhu Ježíšových učedníků můžeme vidět, tak říkajíc, v přímém přenosu, jak vypadá ta skutečnost toho přechodu, když se povede, když ten člověk na něho je připravený, když na tu proměnu člověk je nachystán. Ona probíhá v zásadě hladce, bez krizí a velkých komplikací. Ten příběh té další, tedy vlastně naší dnešní neděle, pak je tedy příběhem apoštola Tomáše. A ten nás už nechává nahlédnout do určitých komplikací té probíhající proměny. Apoštol Tomáš, jak evangelium říká, o tu velikonoční neděli s ostatními učeníky nebyl. Ono se nikde neříká o tom, proč. Proč vlastně v tom kruhu učeníků o tu velikonoční neděli chyběl. Když vyjdeme z toho, co je o apoštolovi Tomášovi známo z písma, a upřímně není toho úplně mnoho, protože ta zmínka o Tomášovi je v písmu všeho všudy třikrát, včetně tohohle příběhu, tak lze zásadně asi jen spekulovat. Tomáš podle evangelii vystupoval jako trochu ukvapeně mluvící a možná někdy i jednající učeník Kristův, který ne vždycky chápal, o čem je vlastně řeč, o čem Pán Ježíš mluví a co myslí. Ale nepochybně byl jeho oddaným stoupencem. Aspoň tolik lze tedy z toho vyčíst, z těch poznámek nebo z těch zmínek o něm. Ono je docela dobře možné, že u Tomáše to zklamání po tom Ježíšově, jak viděl, naprosto nešťastném konci na kříži a při skutečnosti vlastně i té vlastní zrady, když spolu s ostatními učedníky Pána Ježíše opustil. tak toho zklamání a bolesti, kterou prožíval, už na něho bylo zkrátka moc. Zasáhli ho příliš hluboko na to, aby se s tím dokázal víc popasovat. Dokonce až tak, že zřejmě odešel z toho učednického kruhu. A proto tam v tu první neděli chybí. Ono to není nic, co by nám bylo úplně cizí, co bychom nemohli znát ze svého života nebo ze svého okolí. Občas v životě nastane situace, která nás dokáže velmi bolestivě zasáhnout na tom nejcitlivějším místě. Ať už jde o zradu, zklamání z někoho nebo z něčeho, rozpad vztahu. Někdy stačí i jen nevhodné slovo, vyřčené v nepravý čas, aby u nás dokázalo v našich srdcích udělat takovou paseku, že máme potřebu se stáhnout pryč od, řekněme, pachatele takovéhle bolesti. Ať už je jím pro nás v dané konkrétní situaci člověk, svět, anebo Bůh sám. Jde v zásadě o sebeobranou reakci na zranění. A zřejmě něčím takovým mohl tehdy právě procházet i apoštol Tomáš. Zničený koncem tedy svého učitele, svojí zradou, tím, že nechal Pána Ježíše na pospas a nepomáhal mu. A ve finále vlastně, jak to mohl prožívat, i zrazený ze strany Pána Boha, který vlastně také Ježíše opustil, nechal ho v moci lidského bezpráví a nespravedlnosti. A jak by Tomáš s tímhle obrovským břemenem mohl jít dál? A navíc ještě, jak by mohl zůstat vlastně mezi ostatními a nést i jejich vlastní smutek a vinu? Asi se tady dostal do situace, kdy prostě jen chtěl odejít pryč. Ztratit se a začít někde znovu, od nuly. A třeba i bez naděje, kterou předtím měl. Prostě udělat tlustou čáru a jít dál. Ono, je možné, že podobné pocity mohli prožívat tehdy o Velikonocích i ostatní apoštolové, ale oni se tedy neoddělili. Oni zůstali nějakým způsobem spolu, jako společenství. Takže asi lze říct, že Tomáš na té cestě jaksi pryč došel z nich zřejmě nejdál, jak tomu nasvědčuje to jeho další jednání. No a do téhle jeho ochranné izolace a dělání tlustých čar za svým dosavadním životem, náhle za ním přicházejí znova jeho spoluučedníci s tím, že se setkali se vzkříšeným Kristem, že byl s nimi. Tohle asi v dané situaci na Tomáše bylo přece jen dost silné kafe. Nakolik byl tehdy předtím tedy pevným stoupencem Ježíše a chtěl mu být na blízku, tak zároveň má za sebou dost silné spálení a zklamání. A vlastně si možná ani nebyl dost jistý, jestli vůbec chce oživovat ještě nějaké naděje, když už tuhle kapitolu svého života vlastně uzavřel. To, co říkají ostatní učedníci, prostě je pro něj příliš krásné, než aby to mohla být pravda. Dá se tomu věřit, dá se věřit něčemu takovému, odvážit se, postavit svůj život na něčem tak nepochopitelném a neslýchaném, jako je vzkříšení. Co víc, ústní svědectví o vzkříšení. A tohle přece nebyla žádná maličkost. Tady šlo o další směřování jeho života. No a právě asi takovéhle úvahy, které nakonec vedou Tomáše k tomu pro něj naprosto logickému závěru, který i říká, dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svou prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. Ne, pouhé slovo přátel a spoluvěrců prostě pro něho není dost. Není dost na to, aby se odvážil znovu začít věřit. Potřebuje víc. Potřebuje nějakou osobní zkušenost se vzkříšeným Ježíšem. Vidíme, že tedy v tomhle případě ten přechod ze tmy do světla, z nevěry do víry, opravdu nebyl bez komplikací. On Tomáš ve tom svém obraném ochranářském obtočení se kolem svého vlastního zranění nevnímá a nedomýšlí důsledek toho svého postoje. Ono nám lidem, když se dostáváme do obdobné situace, se to stává poměrně často. Máme tendenci se právě stočit kolem sebe do klubíčka a v té své obraně potom začít dávat lidem kolem nás podmínky, a nejenom lidem, ale i světu a Bohu, a máme tendenci kolem sebe tak trochu kopat a vlastně tak ublížovat i těm, kteří nám chtějí pomoct se posunout dál. A pokud se podíváme ještě z jiného úhlu na ten Tomášův postoj, tak zjišťujeme, do jak vlastně vážného postavení se v tu chvíli dostává. On se rozhodl a nahlas to deklaroval, že nepovažuje svědectví těch ostatních učedníků za hodnověrné. Vlastně jim tím říkal, já vám nevěřím. No kdo ví, co jste vlastně viděli, nebo co jste si vymysleli. V podstatě z nich tak udělal lháře, nebo přinejlepším poblouzněnce. A to domyšleno do všech konců vlastně znamená, že v tuto chvíli opustil učednický kruh. Protože jak můžete být v důvěrném vztahu s někým, kdo vám nevěří? A vlastně v téhle chvíli se vlastně dopouští další zrady Pána Ježíše. Najednou vlastně Pán Ježíš už tady má ne 11 apoštolů jako po Velikonocích, ale jenom 10. Protože jak mu by mohl vůbec být apoštolem někdo, kdo vlastně nevěří? Tady ale nastavili učedníci příslovečnou druhou tvář Tomášovi. Nedali se odehnat a nechali mu otevřenou cestu zpátky mezi sebe. I nadále, i přes tohle, jsou ochotní přijmout mezi sebe. A tohle pak vlastně dává Tomášovi možnost skutečně prožít to své setkání se vzkříšeným Ježíšem. A tohle může být i dobrý návod pro nás, dobrý příklad, když budeme mít ve svém okolí někoho takhle, řekněme, zablokovaného, zavinutého do sebe, nesnažit se ho za každou cenu přesvědčit a jaksi silou překonat ten jeho odpor, ale spíš mu nabídnout tu možnost, že může zůstat s námi. Nabídnout mu zájem a péči. Nenechat se odradit tou jeho zatvrzelostí a zůstat mu nablízku i přes tu jeho nedůvěru. Ze strany Boží ten Tomášův postoj byl vlastně ještě víc napováženou. Uvědomme si, že Tomáš klade Pánu Ježíši podmínky, za kterých je ochoten uvěřit. No, zkuste si to představit. Tomáš chodí s Pánem Ježíšem celé 3 roky. 3 roky intenzivního pobývání se svým učitelem a mistrem. Aby mu teď, na konci, kladl podmínky, za kterých je ochoten uvěřit. Jako já být na místě Pána Ježíše v tuhle chvíli, tak si asi směrem jako vzhůru povzdechnu, no to je teda materiál, se kterým já tady musím pracovat, to je něco neuvěřitelného. Ale upřímně sebekriticky viděno, já také nebývám pro Pána Ježíše to nejlepší materiál pro práci na duchovním poli, takže mám jaksi pochopení. A tím největším překvapením tady je, a tím nejlepším překvapením, že vlastně Tomášovi Pán Ježíš na tyto podmínky přistupuje. Já to tady vidím jako svědectví o té veliké milosti a soucitu Pána Ježíše s tím Tomášovým zuboženým stavem a to veliké pochopení pro jeho rozervanost a slabost. Asi nic lépe nevystihne, jak velký zájem ve skutečnosti Pán Ježíš má o Tomáše, než právě ta jeho ochota zcela a dokonce naplnit ty Tomášovy podmínky. Ochota třeba si i nechat sáhnout do těch ran, když to tedy ten Tomáš potřebuje. Ono se nakonec zdá, že Tomášovi potom stačilo Pána uvidět a uslyšet to jeho pozvání. Řada kostelních obrazů sice ukazuje, jak se Tomáš skutečně jako vkládá tu svou ruku do těch Kristových ran, dotýká se jich, ale z toho vyprávění evangelia to ale tak nevyznívá. No to vypadá, že to jeho, ta Tomášova nová víra to vlastně už nakonec nepotřebovala. Stačilo mu slyšet, že Pán o něm ví a že o něm věděl celou tu dobu a že s ním přesto i nadále počítá. Tak jako byl předtím daleko, daleko od víry v Pána, tak teď se ta jeho víra znova vrací s tou plnou silou jeho dřívějšího zápalu a horlivosti a vyznává můj Pán a můj Bůh. On už ví, že tohle je skutečnost, že tohle je ta skutečnost, ta realita, na kterou může stavět a postavit svůj další život. A uvědomuje si, co skutečnost kříšeného Ježíše znamená pro něj a znamená i pro svět. Můj Pán a můj Bůh. Ale hned na to přece jenom dostává drobnou výtku ze strany Pána Ježíše. Že jsi mě viděl, věříš. Ale blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Je to takové Kristovo navedení Tomáše k určité sebereflexi toho jeho předchozího jednání. Podívej, kde jsi byl a kam jsem až pro tebe musel zajít, abych tě přivedl zpět. Mnoho dalších tě v tomhle překoná. A dlužno říct, že Tomáš si tuhletu lekci vzal velmi v srdci. Ačkoliv tedy písmo už o něm dál nikde nehovoří, tak z té starocírkevní tradice se předává, že tedy Tomáš se chopil toho apoštolského poslání, toho, co předtím vlastně Pán Ježíš dal i svým dalším učedníkům, aby šířili tu dobrou zvěst. A Tomáš potom hlásal víru ve vzkříšeného Ježíše v Sýrii, v Partii, v Perzii a měl dojít až do Indie, kde došel také mučenické smrti. Takový je tedy příběh nevěřícího Tomáše. A co si z něj můžeme vzít my do našich životů? Prvním poučením je to, že nám Pán Bůh rozumí. A že nám rozumí i tehdy, když pochybujeme, rozumí a prožívá to naše zranění a naši vlastní zbloudilost. A pokud my sami si k němu vědomě neuzavřeme cestu, tak on nám je připraven a ochoten vycházet vstříc a starat se o nás. I vlastně v těch situacích, kde my sami nevíme, jak bychom se měli postarat, nebo jak by se u nás měl postarat. Je ochoten přicházet k nám i za těch našich vlastních podmínek, protože mu na nás tolik záleží, že je ochoten odložit i veškerou svou velikost a přijít k nám jako ten, kdo na sobě nese rány. Rány světa, ale i rány naše. To druhé, že se máme učit moudrosti nést bolest a nedůvěru druhých. Kolem nás je mnoho zraněných, o kterých často ani netušíme. Někdy nám takový lidé přijdou drsní až zlí. A ten příběh toho apoštola Tomáše nás vede k tomu, abychom to s nimi nevzdávali a neuzavírali se před nimi, ale naopak, abychom dokázali proniknout skrz tu jejich drsnou slupku a rozpoznat tu jejich bolest a vést je tam, kde můžou dojít uzdravení, ke vzkříšenému Ježíši a do společenství jeho lidu. No a za třetí, umět přemýšlet i nad sebou samotným. Umět se ohlédnout za svým životem a svým jednáním a nechat Pána Ježíše, aby do něj promluvil. Aby nám ukázal, kde my sami od něho odcházíme, kde my sami potřebujeme uzdravení, kde my sami se stáčíme kolem těch svých zranění a radši odháníme ostatní, aby se nedotkli těch našich bolestí a ran. Pán Ježíš nás vede k té odvaze otevřít se, nechat se pozvat a nechat si pomoci. Projít vlastním přerodem a vyjít s těmi svými ranami ze tmy k němu na světlo, aby se na něm mohli zacelit. Protože on o nás ví, rozumí nám a počítá s námi, protože mu na nás záleží a chce, abychom s ním opět mohli vytvořit to důvěrné pouto, důvěrné společenství lásky a víry. Když jsem psal to dnešní zamyšlení, dlouho jsem nevěděl, jaký mu dát nadpis, jaký titulek by nejlépe vystihl to, o čem chci mluvit. Jako pracovní mi samozřejmě tam dlouho zůstávalo nevěřící Tomáš, ale připadalo mi to poněkud prvoplánové. A až teprve ve chvíli, kdy jsem se vlastně dostal na jeho konec, tak mě napadl přiléhavý název, který jste možná četli na začátku. Tomáš a neb cesta pryč a zase zpátky. Místní tolkienologové určitě zachytili ten odkaz. Ano, apoštol Tomáš pod tíhou bolesti těch velkopátečních událostí odešel od Krista pryč. Ale s pomocí Krista a s pomocí učedníků se dokázal vrátit zpět. Ale z téhleté své cesty se vrátil jako jiný člověk. On prošel proměnou. Konečně po těch letech pochopil a porozuměl Pánu Ježíši, kterému dříve tak často nerozuměl. Dalo by se říct, že tak jako Pán Ježíš na sobě v tomhle příběhu nese rány tohoto světa, tak ta osobnost Tomáše v sobě a na sobě nese jeho, ale i naše vlastní pochyby, bolest a nepochopení Ježíše. Ona ta obdoba toho Tomášova příběhu se odehrává v každém z nás. My jsme od Pána různě vzdálení, máme svá zranění, máme své otázky, máme své námitky, máme své zrady a špatnosti, které nás od něj odvádějí na tu cestu pryč. Ale i o nás platí, že Pán o nás ví a chce nás vzít na cestu zpátky. Že je připravený nám ukázat, že jeho rány v sobě nesou i ty naše vlastní překážky, které nám v našich očích brání se k němu vrátit. A že proto můžeme být s ním a žít dále v naději a boží lásce a pokoji, který nám chce dát. A nechme se tedy spolu s Tomášem pozvat zpátky a prožít ten přechod bílé neděle k tomu novému životu s Pánem Ježíšem, abychom mohli přijmout to Ježíšovo proměňující pokoj vám. Amen. Zpívejme teď společnou píseň. Píseň 162. Přemohl Ježíš smrti moc. Píseň 162 z našich kancionálů.
teď je prostor a čas ke společným modlitbám. Prosím, kdo můžete povstat, povstaňte. Kdokoliv z vás se může modlit.
Amen.
Amen. Amen. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že ty jsi zemřel za nás a pro nás i také vstal. Děkujeme za to, že ty neseš rány tohoto světa a skrze ně jsme my sami uzdravováni. Děkujeme za to, že ty jsi věrný i tam, kde my jsme nevěrní. Děkujeme za to, že ty dáváš světlo temnot, kterými leckdy procházíme. Děkujeme, Pane, za to, že nás nesoudíš, ale že nás miluješ, že nás přijímáš i v naší vlastní slabosti, v našem vlastním bloudění, v našem vlastním zranění. Děkujeme za to, že ty jsi ten, kdo může dát a dává uzdravení, že jsi ten, kdo přijímá. Tak prosíme, Pane, kéž nám tvoje světlo svítí do všech našich pohybností. Prosíme tě, provázej nás a veď nás a přitahuj nás k sobě, abychom my sami nemuseli bloudit. Prosíme tě i za všechny zranění a neštěstí tohoto světa, kéž i nad nimi zavládne tvá milost a tvůj pokoj. Děkujeme. Amen.
Vyslechněte prosím ještě několik oznámení. Dnes v 17 hodin jsme všichni zváni ke společnému večeru chval a modliteb. Ve středu 27. dubna v 18 hodin na biblické hodině výkladem Božího slova poslouží bratr kazatel Karel Hulka. Příští neděli 1. května se sejdeme v 10 hodin k pravidelné bohoslužbě. Kázáním a vysluhováním večeře páně nám poslouží opět bratr kazatel Karel Hulka. Manželům Sabolovým se v sobotu 23. dubna, tedy včera, narodil syn Samuel. Všichni jsou v pořádku, můžete vidět Samuelka na fotografii. A dokonce i s tatínkem. A před shromážděním mě poprosila sestra Lidie Horka o vyřízení prosby o modlitby za jejího synovce Timotea Němce, což je syn Noemi a Jirky Němce, kteří žijí v Kanadě. Má vážné zdravotní problémy, tak vyřizuji pozdrav a prosíme o modlitby. Na úplný závěr před požehnáním zpívejme ještě píseň číslo 533, Král věčný nás požehnej. Píseň z křesťanských kancionálů číslo 533.
Stejně prosím ke slovu vyslání a požehnání. Bůh naděje, nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha Svatého. A milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého buď a zůstávejš se všemi námi. Amen. Požehnanou neděli přeju.